Luca 15, de la 11 la 32. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. It's Father's Day, yes? Câți dintre dumneavoastră știți ce am postat ultima dată pe Facebook, aseară la ora 11? Raise your hand. Acum văd eu cine se uită pe Facebook. Eu postez foarte rar, dar aseară pe la 11, când m-am mai citit încă o dată predica și m-am pregătit pentru predica aceasta, am postat pe Facebook, I miss my dad. Și de asta, nu știu, sunt așa mai emotiv în dimineața aceasta, măcar că au trecut 11 ani de când tata s-a dus la tatăl. Și cei pe care Domnul va favoriza să mai aveți încă părinți, tați, stați aproape de ei și iubiți-i. M-am gândit ce să predic de Father's Day și m-am oprit la această pildă pe care o cunoaștem așa de bine. Vedeți, am citit multe cărți despre tați, ce înseamnă să fii un tată. Am avut multe modele de tați pe care de multe ori am folosit chiar și în predică. Să-mi fie iertată comparația, însă ne aduc aminte în urmă cu vreo 7-8 ani. Citeam dintr-o carte, dacă nu mă înșel, era cartea Fatherhood, scrisă de Bill Cosby. Și mulți pastor și predicator l-au dat pe Bill Cosby ca un model de tată și nu trebuie să vă spun eu ce fel de model a ajuns omul acesta. Căutăm modele în viață Căutăm modele de tați. Noi căutăm modele, noi care suntem părinți, căutăm modele pentru a ne îmbunătăți mai mult viața de tată și modul în care să ne comportăm ca și tați. Dar toate modelele sunt imperfecte. Și în această dimineață m-am oprit la modelul suprem și la nume modelul suprem de tată este Dumnezeu. Amen? El este Tatăl nostru, El este perfect, așa cum se cânta în această dimineață. Și de aceea aș vrea să vă îndemn în această dimineață să ne uităm la acest model perfect. Eu știu că nu sunt un tată perfect. Vorba fratelui Dani zicea ieri, zice, voi mă știți numai așa zâmbitor și după amvon, majoritatea unii mă știți și altfel. Însă zicea el, copiii mei mă știu și altfel. Ei, copiii mei mă știu și altfel, să știți, nu numai nice, mă știu și nervos. Și fratele Crinișor e nervos. Câteodată, nu de multe ori, câteodată. M-am uitat în pilda aceasta și am văzut un tată perfect. Domnul Iisus Hristos, de fapt, folosește această ilustrație și vorbește despre Dumnezeu. Dar am văzut că tatăl acesta a trecut prin niște crize. L-am văzut pe tatăl acesta citind că a ajuns într-un moment al vieții lui în care a avut multă, multă supărare. Și fiecare din noi, ca și părinți, ca și tați, trecem prin aceste momente de criză în care copiii ne rup inima, în care copiii ne fac câte una la care nu ne-am așteptat. Și se pune întrebarea, oare cum ar trebui să răspundem noi față de copiii care sunt răzvrătiți? Tendința este ori să ne retragem și să nu mai vorbim cu ei sau să ne enervăm pe ei și să le spunem câteva, nu? Că nu, noi am crescut. Asta este tendința noastră. Am citit vis-a-vis de lucrul acesta. Zice, pentru toți cei care v-au supărat copiii, răzbune-te pe ei. Zice, trăiește așa de lung încât să devii o povară pentru ei, să devii tu o problemă pentru ei. So, avenge yourself, you know. Live long enough to become a burden to your children. Și asta e o răzbunare, nu? Nu asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Vedem aici în cuvântul lui Dumnezeu un tată care avea doi fii, pe unul îl chema Samuel, pe unul John, nu. I-am spus lui Jonathan, vezi că te predic în dimineața asta. El mă filmează acum. Un tată avea doi fii. Un tată avea doi fii, un tată avea trei fii, un tată avea trei fii și două fete. Pune-te tu însuți în papucii acestui tată. Titlul predicii mele este Tatăl Risipitor. Tatăl Risipitor. Noi ne uităm la pilda aceasta și spunem Fiul Risipitor. Aș vrea să vă spun că în pilda aceasta văd un tată risipitor. În ce sens? Un tată care a făcut risipă de bunătate, un tată care, în ciuda tuturor lucrurilor, he went the extra mile pentru copiii lui. O să vedeți că pentru amândoi. The prodigal father. Un tată care stă pentru mine ca și un exemplu, un tată care vrea să stea pentru tine ca și un exemplu și pentru tine ca și mama. Un tată avea doi fii și sunt sigur că i-a crescut în frică de Domnul. Știu că i-a crescut în frică de Domnul pentru că atunci când fiul risipitor vine acasă, își pregătește speech-ul și spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Copilul ăsta știa ce înseamnă, hai să zicem, biserică, nu? Știa ce înseamnă sinagogă. Știa ce înseamnă frică de Domnul. Copilul acesta a fost crescut în frică de Domnul. Și tatăl i-a crescut pe acești copii ai săi în frică de Domnul. Și la un moment dat se întâmplă ce se întâmplă, nu? Și haideți să trecem prin pilda aceasta. De ce l-am numit tatăl risipitor? Pentru că omul acesta dă dovadă de dărnicie în ciuda durerii. În primul rând pentru că dă dovadă de dărnicie în ciuda durerii. La un moment dat am avut independență în ciuda durerii, după aceea dimineața aceasta am zis, nu, cred că mai bine se potrivește asta, dărnicie în ciuda durerii. Fiul cel mai mic vine la tată și spune, tată, dă-mi partea ta de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Cum ai reacționa dacă ar veni copilul tău la tine și ți-ar spune să-i dai bani? La început nu o să spună de ce. Dar tu știi bine că-ți cunoști copilul. Știi bine ce o să facă. Știi bine că dacă are 2 dolari, se duce și-și cumpără ceva pe ei. Știi bine că e mână largă. Știi bine că îi risipește. Cum ai reacționa să-ți facă lucrul acesta? Ei, copilul acesta a ajuns la vârsta aceasta în care își dorește independența. Și care din noi nu își dorește independența? Vine vârsta de 17-18 ani în care îți dorești independența. Eu v-am mai spus cu o altă ocazie, când am dat examen la facultate, am dat și trebuia să fiu student la Oradea. Eram așa de happy. Mă duc la Oradea, acolo este grup de studenți și mă duc departe de casă. Nu pentru că părinții mei erau min cu mine, dar pentru că acasă eu am fost cel mai mare. Trebuia să muncesc din greu, ca și băiatul ăsta mai mare, din pildă. Dacă era ceva de lucru, trebuia să mă duc. Nu că m-a forțat tata, dar când vedeam că pleacă singur la lucru, zic, nu pot să-l las pe tata singur, trebuie să mă duc să-l ajut. Și am avut dorința aceasta de independență, însă s-a întâmplat ceva. În timp ce eram în armată, s-a schimbat toate lucrurile și părinții mei mi-au spus, auzi, hai tu totuși stai acasă. Stai acasă. Și în loc de student la zi la Oradea, am ajuns student la seral la Târgu Mureș. Știți ce înseamnă seral? Dimineața mergi la lucru și seara mergi la școală. Și asta am făcut eu pentru că părinții m-au rugat să stau acasă. Nu mi-a plăcut, să știți că nu mi-a plăcut. Dar am stat. Și nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău. Ei, când fiul acesta a zis vreau să plec de acasă, sunt sigur că aici între, pune-te rog, cam e versetul 12, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și între mi se cuvine și acel și, se ascunde ceva. Între acel mi se cuvine, pentru că tu m-ai făcut, pentru că tu ești tatăl meu și eu sunt copilul tău. Între acea replică pe care i-am dat-o și eu părinților mei, tu m-ai făcut, tu trebuie să ai grijă de mine. Ați primit replici de genul acesta? Oh, yeah, tu m-ai făcut, tu trebuie să ai grijă de mine, you have to sponsor me. Au existat multe zile de durere, de necaz pentru tatăl acesta. O durere cauzată de respingerea și de atitudinea pe care copilul acesta a avut-o față de tata. Fiecare părinte are unele așteptări de la copilul lui, nu? Te aștepți să ajungă mai mult decât tine, să-și câștige pâinea puțin mai ușor decât să o câștigi tu. Să ajungă cu o treaptă mai sus din punct de vedere social decât tine, mai spiritual, mai pocăit decât tine. Și vine copilul acesta și spune, tată, eu vreau să plec. Vă dați seama ce durere a avut omul acesta? În primul rând, durerea respingerii propriei persoane. Nu mai vreau să stau cu tine. Vreau să mă duc departe de tine. Vreau să mă duc cât văd cu ochii, pentru că nu mai suport regulile de acasă. Vreau să plec, dar vreau să-mi dai și bani, să nu plec cu mâinile goale, nu? Că și eu am lucrat un pic, nu? Toți ne aducem aminte de cât am lucrat. Vai de noi, cât am lucrat noi. Am lucrat. Am mai auzit de multe ori acest lucru, dar vreau să vă reamintesc că potrivit legilor iudaice din acea vreme, băiatul cel mare primea 2/3 din avere și băiatul cel mic primea 1/3 din avere. So, băiatul acesta avea nevoie și vrea să-și ia acea 1/3. Tată, împarte-ți acum averea, pentru că eu vreau să iau 1/3 din avere, să pot să mă duc cu ea, să fac ce vreau. Acum, un alt lucru pe care îl știți, dar vreau să reamintesc, la evrei nu se împărțea averea până când tata murea. Nu exista. Tu nu aveai dreptul să-ți ceri averea înainte. Pe la noi, pe la Ardeal, se mai practică, zice, dăm partea mea din casă. Știți, câteodată părinții fac lucrul acesta și plătesc pe copii. Uite, vă dau acum partea, îți dau partea. Nu exista. La evrei nu exista lucrul acesta. Sau, mai exista un alt lucru. Exista, îți scria partea, asta e partea ta, dar n-aveai voie să te atingi de ea până când tata murea. Știți ce spunea băiatul acesta tatălui? Auzi, eu nu mai pot să aștept până când tu mori, că văd că nu mai vrei să mori. Tu trăiești 100 de ani. Dă-mi acum partea de avere. Și omul acesta se simțea în primul rând respins de copilul lui. Trebuie să fii părinte ca să-ți dai seama ce înseamnă această respingere. Copilul nu poate să-și dea seama. Până când nu va deveni el părinte. Ca să nu vrei să stai în prezența tatălui, în prezența mamei. Ca să nu-ți facă plăcere să vorbești cu tata, să vorbești cu mama. Este poate cea mai adâncă durere pe care omul acesta a simțit-o. Apoi avea durerea aceasta a respingerii moștenirii pe care tata i-o lăsa. Cei care sunteți din Banat mă înțelegeți mai bine, pentru că în Banat știu sigur că se practică lucrul acesta. Am auzit eu numai așa, că în Banat trebuie să ai numai un copil sau poate doi cel mai mult, pentru că bucata aia de pământ nu-i voie să se împartă mai multe, trebuie să rămână în the family. Okay? Poate că am greșit eu, am auzit, vorbesc din auzite, dar este aici o bănățancă, mă face, zice, așa e, frate Crinișor. În vremea aceea trebuia să ții pământul lângă tine, lângă familie. Acum băiatul a zis, auzi, dă-mi mie partea de avere și tatăl a trebuit să-și împartă o treime și treimea aceasta, practic băiatul zice, eu n-am nevoie de ea. Eu nu am nevoie de această treime, eu vreau să o cheșuiesc. Și de fapt, versetul 13 este o traducere greșită a versetului 13, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul. Știți cum a trebuit tradus acolo? A cheșuit totul, a vândut totul. Și a făcut bagajele și a plecat într-o țară depărtată. Tânărul practic zicea, nu mă interesează moștenirea tatălui meu, nu mă interesează că aici lângă tatăl meu, lângă pământul lui o să fie cine știe cine, care se facă probleme, nu mă interesează. I don't need pământul ăsta pentru care tata a lucrat și a transpirat. Eu n-am nevoie. N-am nevoie. Este o altă durere pe care i-a provocat-o copilul și apoi e o durere a respingerii valorilor pe care tatăl le-a pus în el. Copilul acesta nu s-a dus în altă țară să se ducă la o sinagogă. Copilul acesta nu vrea să meargă la Oradea sau la Timișoara, unde era un grup frumos de studenți, să se pocăiască mai bine. Nu, 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 nu. Copilul acesta s-a dus într-o țară îndepărtată, unde oamenii nu se închinau la Dumnezeu. Unde nu s-a dus să se pocăiască mai mult, ci să se destrăbăleze mai mult. Toate valorile pe care tata le-a pus în el, pe toate le-a respins. Ceea ce băiatul considera un drum al libertății era de fapt un drum al sclaviei și tata știa bine. Și mă uit în textul acesta și nu văd reacția pe care eu aș avea-o și pe care poate tu ai avea-o. Mă uit în textul acesta și nu scrie nimic la care tata să zică, you're kidding me, măi copile. Păi asta e averea mea. Și până când eu nu mor, până când eu nu îmi dau ultima suflare, tu nu vezi niciun ban de aici. Pleacă, ieși afară. Tatăl nu spune, hei, cum poți tu să-i faci una ca asta la mamă ta? He doesn't play that game. Tatăl nu spune, auzi, ce nu poți să fii și tu așa de cumin de ca și eu la mare? Tata nu spune lucrul acesta. Mă gândesc, îmi las imaginația să meargă așa, mă gândesc că tatăl și-o fi adus aminte că poate și el a avut perioada lui de răzvrătire, poate nu în felul acesta. Știi, eu câteodată mai calmez pe Ionela când băieții mei sunt foarte cuminți, să știți. Dar sunt băieți și sunt copii. Și câteodată Ionela zice, uite ce-a făcut copilul. Zic, auzi, lasă-l, nu mai fi așa, că tu nu știi ce înseamnă, eu am fost băiat. Dar cum poți să fii tu așa de indiferent? Eu nu... Zic, auzi, dragă, și eu am făcut așa când am fost ca ei. N-a zice, n-am știut. Câteodată ne uităm la copiii noștri și ne vedem noi pe noi înșine copiii noștri, așa e? Și ne gândim și noi la greșelile pe care le-am făcut. Păi poate omul acesta s-a gândit în felul acesta, nu știu, mi-am lăsat numai imaginația așa să zburde puțin. L-a durut și cred că a avut o durere pe care, iarăși nu scrie aici, o durere pe care o avem fiecare din noi când copiii noștri nu ascultă. Știți care este durerea? Oare unde am greșit? Unde am greșit eu ca tată? Pentru că vrând nevrând, când copiii noștri nu fac ceea ce ne așteptăm să facă, nu se comportă cum vrem noi să ne se comporte, automat ne gândim, we failed. Unde am eșuat? Unde am greșit? Ce altceva puteam să mai fac? Cum altfel puteam să mă comport cu copilul meu? Oare unde am greșit? Oare nu m-am rugat destul? Oare n-am făcut destule lucruri? Oare n-aș fi putut face mai mult? Și pe undeva este normal să ne simțim așa, pentru că întotdeauna puteam să facem mai mult. Însă vine Satana cu gândul acesta și spune, vezi, ai greșit, ești un faliment, that's it, să nu-ți mai scoți capul în comunitate că ești vai de tine. Și tatăl merge împotriva tuturor simțurilor lui și dă banii, îi dă averea. Ok, știu că ți se cuvine, ia-o. Risipește. Dărnicie în ciuda durerii. Nu vă speriați că punctul 1 e cel mai lung, ok? 2. Dragoste în ciuda depărtării. Dragoste în ciuda depărtării. Se duce copilul, are fan, are bani mulți. Vă dați seama, omul acesta era un om bogat, dacă avea slujitori, avea argați. You name it. Unde a vrut el acolo să duc? Ce a vrut el aia făcut? Și se termină banii. Și știți, se termină banii, se termină prietenii. Și ajunge jos, ajunge în cocina porcilor și la un moment dat își aduce aminte și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Nu știu ce credea copilul despre tatălui. Dar nu văd aici că este frică neapărat de reacția tatălui. Eu văd că se gândește la bunătatea tatălui. Tatăl meu se comportă cu slujitorii lui. Hai de mine! Uite cum se comportă tatăl meu cu slujitorii lui. Ceea ce tânărul nu știa, ceea ce băiatul acesta nu știa, era că acasă, în driveway, tata în fiecare zi se uita. Seara, pe geam, tata se uita. Oare nu cumva vine Jonathan acasă? Oare nu cumva vine copilul meu acasă? Cei care ați avut pământ pe la țară, știți când mergeai să ajuți pe tatăl tău și erau acolo mulți oameni, se duceau, toți lucrau pe drum, unul acolo, unul acolo, toți se uitau, se opreau așa și se uitau în zare. Oare cine vine? Sau oare nu mai vine? Oare nu mai vine? Și văd pe omul acesta stând în driveway și așteptând. Pentru că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când era încă departe, versetul 20, tatăl său l-a văzut. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Chiar dacă fiul a plecat, tata n-a încetat să-l iubească. Tata nu i-a spus, auzi, pleci, dar fii atent, înapoi la mine să nu mai vii. La mine înapoi n-ai ce să cauți. M-ai dezmoștenit, m-ai făcut de rușine, să nu mai vii. Nu. Ne-ai zdrobit inima tuturor. Tata nu spune lucrul acesta. Și tata undeva acolo privește în fiecare zi să vadă dacă nu vine copilul. Nu conta ce s-a întâmplat, nu conta ce credeau oamenii despre el. Nu conta. El a rămas credincios faptului că el este tatăl și că acel copil, acel fiu, indiferent că miroase a borci sau nu, el este copilul lui. Eram la un marriage conference și v-am citit o scrisoare pe care am scris-o fiului meu. Și am spus, don't forget, daddy loves you no matter what. Nu contează ce ai făcut. You're still my son. Și asta am văzut aici, că tatăl acesta a făcut. Pentru că nu contează ce spun alții. Nu contează ce vorbesc alții. Fiul plecat într-o țară îndepărtată nu-i copilul lor, e copilul tău. Că dacă ar fi a lor, repet, dacă ar fi a lor, n-ar mai judeca, n-ar mai comenta. Așa că tu ține-te de ceea ce Domnul ți-a pus în inimă. Dragoste în ciuda depărtării. Frați și surori, dragi tați, în această zi, este deosebit de important să învățăm să trăim cu durerea aceasta în inimă, cu inima zdrobită. Pentru că sună roleră, copiii noștri ne vor zdrobi inima. Mai degrabă sau mai târziu ne vor zdrobi inima, dacă nu ne-au zdrobit-o până acum și ne-au zdrobit-o. Dar în vremuri ca acestea, un lucru este sigur, care Dumnezeu ne-l cere, niciodată nu înceta să-ți iubești copilul. Doesn't matter unde este și în ce stare este. Numărul 3. Acceptare în ciuda rușinii. Acceptare în ciuda rușinii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a alergat omul acesta, când l-a văzut, a alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Am pus aici rușine, acceptare în ciuda rușinii, pentru că i-a făcut copilul acesta, în primul rând, o rușine când a plecat. A ajuns să fie vorbit de toată comunitatea. Evreii, să știți că ne întreg pe noi la când e vorba de ei. Toată comunitatea. Și acum tatăl mai face un alt lucru. El aleargă. Și știți, poate ați mai auzit, vreau să repet, evreii aveau hainele acelea lungi. Ca să alergi, mai ales un om bătrân, trebuia să-ți ridici poalele și să alergi. Și era o rușine să ți se vadă picioarele. Dar la tata nu-i păsa. Nu-i păsa ce zic cei de la biserica aia, cei de la biserica aia la altă, cei de la biserica aia la altă, ce zice cu tare, ce zice cu tare. Nu. Pentru că după ani și ani de zile, copilul lui venea acasă. Și a alergat, fără să fie rușine, s-a dus să-și întâmpine copilul, nu? Mai este un alt lucru aici. Unul dintre cei mai renumiți teologi, Kenneth Bailey, profesor de teologie în Liban undeva, a studiat cu deamărântul pildele acestea ale Domnului Iisus Hristos și el a arătat un obicei care era practicat de către evrei în vremea aceea. Dacă un copil îți pleca și îți vindea averea, sau o vândă, sau o strice, la păgâni, la oameni dintre neamuri, la Gentiles, copilul acela îți aducea rușine, mai mult decât acea rușine. Când pleca sau când se reîntorcea acel copil, oamenii din sat mergeau și îl întâmpinau și începeau să strige după el. Nu ți-e rușine, uite ce ai făcut la tatăl tău. Și avea o oală mare din lut și aia o spărgea. Și aia însemna, degeaba te-ai întors acasă, tu niciodată nu o să mai faci parte din comunitatea noastră. Go back, într-un fel. Degeaba ai venit înapoi. Tu nu o să mai fii niciodată parte din biserica aceasta, din sinagoga aceasta. Era acest obicei numit chezaza la evrei. Ei, stați un pic cu mine. Știți de ce a fugit tatăl afară din sat? Că Ionescu și Popescu și mai știu eu care au venit să strige după copilul lui. Tata venea cu copilul lui în sat. Numai atâta vă trebuie să strigați. Asta e copilul meu. Eu stau lângă el. Mie nu mi-e rușine să vin cu copilul meu în sat. Și oamenii nu-l mai vedeau pe băiat intrând singur. Băiatul intra acum alături de tatălui. Și de asta fuge tata. Vrea să-și protejeze copilul. Sigur că da, tata știe ce a făcut copilul, dar vrea să-și protejeze copilul. Pentru că în vremea aceea, să știți, acest element al rușinii era extraordinar de mare și știți bine. Vreau să dau niște exemple, dar știți, vă aduceți aminte când unul din Eastern, din Asia, din Orient și-a omorât fata pentru că fata n-a mai ținut obiceiurile acelea cu burca în cap și-a omorât fata pur și simplu, a zis, I don't care. Apropo, există o legendă între oamenii din Asia în care un băiat, care a fost un fel de băiat din acesta risipitor, a venit acasă și tatăl s-a bucurat chipurile că a venit băiatul acasă și i-a făcut un party, i-a făcut o celebration. A chemat tot satul la party și a ridicat paharul de vin și a spus, acum vreau să bem în cinstea fiului nostru. Și a băut și a băut și băiatul și băiatul după ce a băut s-a ținut de gât și a murit. Și atunci tatăl s-a întors către cei, către toți oaspeții și au făcut cu capul. Oamenii toți au plecat acasă, au înțeles. Asta este pedeapsa care îi se dă fiului meu, pentru că m-a făcut de rușine. S-a practicat și probabil se mai practică în ținuturile acelea. Rușinea trebuia plătită. Ei, nu asta a făcut tatăl fiului risipitor. L-a acceptat în ciuda rușinii. Haideți să mergem mai departe. Iertare în ciuda răzvrătirii. Iertare în ciuda răzvrătirii. Și a iertat copilul. Versetul 21. Băiatul vine și spune, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și cred că urma mai departe să-și continue speech-ul copilului, să-și ceară iertare. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Acum aș vrea să mă opresc aici și să te provoc. Care ar fi fost primele cuvinte pe care le-ai fi spus copilului tău când vine acasă? Ce ai fi spus copilului tău? Eu sunt predicator și cred că avem o predică pe PowerPoint cu titlul Nu ți-am spus eu, dragul meu. Poate că dragul meu n-aș fi pus, dar nu ți-am spus eu că așa se întâmplă. Cum ai putut să mă faci de rușine în halul acesta? Nici măcar în sinagogă n-am fost din cauza ta că mi-a fost rușine. Nu tatăl acesta. Îl îmbrățișează, îl sărută mult. Acum nu mai era rușine la băiat să fie sărutat de tata. Nu? Cum le e rușine la copiii noștri, că nu mai săruți în public, you know? Dai kiss-ul când îl lași la școală. Știți voi bine, părinții, nu? Că a venit vremea aia. Aduceți repede haina cea mai bună. Teologii spun că haina cea mai bună din casă era haina tatălui. Haina cea mai bună din casă era haina tatălui. Și tatăl îi dă haina. Cu alte cuvinte, îi dă haina lui, îi redă statutul în comunitate. Știți, există vorba aia, haina face pe om. Ei, acum tatăl vrea să fie îmbrăcat cu haina lui, așa cum ne-a îmbrăcat pe noi, Dumnezeu, cu haina neprihănirii a Domnului Iisus Hristos, îi dă haina lui, asta înseamnă acceptare în comunitate. Puneți-i un inel pe deget, știți ce înseamnă asta? Încrederea era redată, inelul acela avea sigilul tatălui, era the power of attorney, dacă vreți. Tu poți să mergi în numele meu și să semnezi acte, să spui sigiliul, nu? Și apoi îi pune încălțăminte în picioare. Asta înseamnă că era diferit față de sclavi. Tu vrei să te fac sclav, să te fac argat. Nu, nu, nu. Sclavii erau desculți, umblau desculți. Fiii aveau papuci în picioare, erau liberi să umblă prin casă. Asta înseamnă iertare, iertare de plină. Știe copilul tău că îl ierți dacă face o bocănă? Frate, nu știe că dacă eu i-aș spune că îl iert oricât de orice mare bocănă ar face, înseamnă că tot keep doing it, you know. No, trebuie să iertăm. Apoi merge mai departe, bucurie în ciuda criticii. Aduceți viselul cel îngrășat, spune, și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Și începe party. Începe veselia, dar începe imediat. Eu văd că n-a fost ceva, ok, băiatule, mă bucur că ai venit, și acum peste o săptămână, două săptămâni, prima dată vreau să văd dacă te comporți bine, nu? Vreau să văd dacă nu cumva te întorci înapoi. Peste două săptămâni facem un pari, nu, nu, nu. Aduceți imediat, imediat vițelul cel îngrășat. Asta însemna că toată comunitatea e invitată. Atunci n-aveau frigidere. Dacă ai tăiat vițelul, trebuia să fie mâncată carnea imediat. Toată comunitatea era invitată și tata era vesel. Tata era vesel. Și aș vrea să ne examinăm din nou puțin. Suntem noi tații, noi românii, încruntații. Se potrivește bine. Încruntații. Suntem noi niște oameni ai veseliei? Pot să aibă copiii noștri fan cu noi? Mai examinez eu câteodată și mă gândesc. I don't know, poate că ceea ce eu numesc fan, ei zic, it's boring, dad. Old fashioned. Și eu care mă credeam cool, you know, boring, It's boring. Tatăl însă dă o, face sărbătoare, sărbătorește. Dar nu tot se bucură. Cel care trebuia să se bucure cel mai mult după tata era fratele cel mare. Băiatul cel mare, băiatul cel cu minte, băiatul cel pocăit. Băiatul care n-a ieșit niciodată din vorba tatălui său. Băiatul ăla bun care n-a plecat de acasă. Vine acasă de la lucru, obosit. Și aude muzică. Ce se întâmplă, domnule? N-am mai auzit muzică de când a plecat fratele meu. Numai Doliu a fost în casa asta. Ce se întâmplă aici? Wow, nu știi. A venit fratele tău acasă. Și băiatul se bucură, nu? Se enervează. Dar se enervează tare de tot, nu oricum. Și nu mai vrea să intre în casă. Și tata iese afară. Tata iese afară să vadă ce se întâmplă. Și vrea să-l invite în casă și începe băiatul nervos. Vorbește cu taică-so și îl acuză pe taică-so de favoritism. Eu ți-am slujit și tu pe ăsta, pe ăsta? Tu pentru asta trău o pari? Și el care zice, niciodată nu ți-am călcat porunca, așa zice, niciodată nu ți-am călcat porunca. E obraznic cu tatălui. Îl face de rușine și el în fața slugilor. Wow! Băiatul ăsta cu minte! Da, băiatul ăsta cu minte. Și vreau să mai spun ceva despre băiatul ăsta cu minte. Băiatul ăsta cu minte, când fratele lui a zis să-mi împărțiți averea, să-mi împărți averea, și el a primit partea lui de avere și putea spune, tată, mie nu trebuie averea acum. Eu nu accept acum averea numai când mori. Dar a acceptat-o, numai că a rămas cu tata, știți? A știut să pară pe ăla cu minte și pe ăla pocăit și evlavios. Și tata se bucură, în ciuda criticii feciorului lui. Și apoi ultimul punct. Incertitudine în ciuda persistenței. Tatăl său, spune versetul 28, a ieșit afară și l-a rugat să intre. Cam îi pune, te rog, versetul 32. Tata vorbește cu băiatul cel mare și spune, dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și ne așteptăm să se termine pilda. Și ne așteptăm să spună, și băiatul cel mare a intrat în casă. Băiatul cel mare nu intră în casă. A intrat în casă sau n-a intrat? Nu știm. Nu știm. Sau aici este, de fapt, esența punctului meu, incertitudine în ciuda persistenței. Tata persistă și spune, hai, intră în casă, mă, măi copile, hai, intră în casă. A venit fratele tău, măi, fratele tău cu care tu când erai mic te-ai jucat, fratele tău pe care tu când erai mic l-ai bătut, că tu erai mai mare. Fratele tău, măi, ăsta, mă, nu ți-mi milă de el, hai înăuntru, hai înăuntru că ne faci de rușine comunitatea. Și fratele cel mare, băiatul lui cel mare, ăla cu minte, ăla pocăitul, ăla care nu mergea, care nu lipsea niciodată de la biserică, de la sinagogă. Nu vrea să intre, să încăpățânează să intre. Și ca și tați, de fapt aici vreau să punctez un lucru, ca și tați, ca și părinți, întotdeauna vom trăi cu această incertitudine. Când unul intră o țară îndepărtată și altul e acasă, când vine cel din țara îndepărtată, nu mai vrea să intre ălalalt în casă, domnule. Unu e sărbătorit în casă, alții supărat afară, că de fapt acolo mai era o altă problemă. Nu numai tata era de vină, ci era o problemă între cei doi. Cei doi frați, by the way, apropo, dacă sunteți doi frați, două surori, unul dintre cele mai bune cadouri pe care puteți să le dați tatălui în această zi este să vă împăcați, să nu vă mai certați. Amen? Amen. Se rupe inima tatălui când nu vrei să intri în casă, când nu vrei să intri în camera lui, sau mă rog, fiecare cu camera lui. Și când îl convinge pe unul, îl pierde pe celălalt. Și cu această incertitudine trăim ca și tați. Odată are unul o problemă, odată are altul o problemă. Și întotdeauna va fi o problemă. Întotdeauna va fi o dramă. Why? Pentru că atâta vreme cât trăim, întotdeauna avem această incertitudine. Dar Dumnezeu ne-a chemat totuși să fim niște tați din aceștia risipitori. Omul acesta își risipește dragostea. Răsplata noastră, să știți, nu va consta ca într-o zi, bună zi, să zicem, măi, uite de copiii mei ce au ajuns, bă, ce tată bun am fost eu. Right, yeah, right. Dacă acești copii pe care Domnul ne-a dat ar ajunge numai pentru că noi am fi buni, nu știu unde ar ajunge. Răsplata noastră va fi când într-o zi vom privi în ochii Tatălui Ceresc. Și Tatăl Ceresc ne va spune, bine, rob bun și credincios. Bine, rob bun și credincios. Frați și surori, mă arestați în deoseb, haideți în această zi să punem în practică ceea ce învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne iubim copiii. Vreau să închei cu o întâmplare adevărată. Am citit despre un lider la o organizație creștină, numele lui era Joe Bailey. Un om deosebit, un om pocăit, un om credincios. Și într-una din predicile lui spunea la un moment dat despre o experiență pe care a avut-o cu băiatul lui. Și spunea el, băiatul meu, în perioada aceea când a început the hippie movement, s-a săturat, a plecat de acasă și a lăsat păr lung până aici, mă rog, ca și toți hipiștii, și s-a dus de acasă, nu a mai vrut să stea acasă, nu i-a plăcut regulile mele și s-a dus și dormea la un dormitor comun, câte 8-10 într-o cameră acolo, mizerie și tot. Zice, m-a durut, dar știam că e acolo și asta e. Într-o noapte, pe la 12, am primit un telefon, spunea el, în care cineva mi-a spus, copilul tău este la închisoare, a fost arestat, este la închisoare. Se întâmpla lucrul acesta în Chicago. Și zice, m-am dus la Chicago și m-am dus de la fiecare post de poliție să-mi caut copilul. Și copilul n-a fost la niciunul din ele. Mi-am dat seama după aceea că a fost un prank, adică cineva l-a păcălit. Cineva a vrut să-i facă rău. Și era două noaptea, după ce am colindat toate stațiile de poliție, și i-a venit un gând. S-a dus, ca să fie sigur că totuși copilul lui este în viață, s-a dus acolo unde știa că doarme copilul lui. A intrat înăuntru și o lumină așa difuză și ziceam călcat peste cei care dormeau pe jos și m-am dus și l-am văzut pe copilul meu. Dormea. M-am plecat și l-am sărutat pe obraz. Și apoi am plecat. Dar spunea omul acesta acum ca să-și termine predica. După ani de zile, copilul meu s-a întors. A devenit un pastor, astăzi este pastor. Și când l-am întrebat ce te-a determinat să fii acasă, a spus, tati, în noaptea aceea când tu ai venit în camera aceea de hotel, tu ai crezut că dorm. Dar eu n-am dormit. Și sărutul acela care mi l-ai pus tu pe obraz m-a făcut să înțeleg că în ciuda tuturor lucrurilor rele pe care le-am făcut și a durerii pe care ți-am pricinuit-o, tu încă mai ai putere să mă iubești. It's Father's Day. Let's love our fathers. Let's love our children. Așa cum sunt. Pentru că mă gândesc, Dumnezeu ne-a îngăduit să fim tați ca să ne dăm seama ce facem noi Lui când suntem răzvrătiți, când nu ascultăm de poruncile Lui. So, scuzați-mă că am fost un pic mai emotional astăzi. Cei care sunteți de ani de zile aici, îl știți, pe crinișor, mă mai apucă câteodată, dar nu este niciun circ, niciun teatru, este ceva ce simt, este ceva ce izvorăște din inima mea. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tații, amen? Să binecuvânteze pe toate mamele, pe toți copiii, și pe ea buni și pe ea mai puțin buni, că sunt ai noștri și trebuie să iubim. Și Domnul să binecuvânteze toată comunitatea. Amin.